Sadiya diplomatlarning farzandi. Amerikaga 14 yil oldin kelgan. Lekin hali ham qonuniy maqom kutyapti. Amerika ovozi bilan so'zlar ekan, to'liq ismini aytmadi.
It's really pain, I would say, not having the paperwork because first of all,
hujjatlaring joyida bo'lmasa deydi u, siqilib yurar ekansan. Birinchidan mashina hayda olmaysan, ishla olmaysan, ish topsang ham ahvoling qaltis, ish beruvchi o'ynatadi deydi u.
They know your situation and they try to take advantage of you.
Sadiya ko'chmas mulk bozorida faoliyat ko'rsatadi. Qora ishda band boshqa millionlab migrantlardan holi yaxshiroq ekanini tan oladi. Manar Vohid Janubiy Osiyolik immigrantlarning huquqlarini himoya qiladi.
We have people that come in through the employment based system.
Aniq fanlarni puxta egallagan, texnologiyani yaxshi bilgan, malakali kadrlar kam emas orasida bu muhojirlarning deydi u.
Skilled workers.
Ekspertlar hamma noqonuniy muhojirlarni deportatsiya qilib bo'lmasligini e'tirof etadi. Kongressda muhokama qilinayotgan hujjat barchaga qonuniy eshiklarni ochib berishni nazarda tutadi. O'tgan dushanba Senat loyihaga tuzatish kiritdi va unga ko'ra Amerika-Meksika chegarasida xavfsizlik mustahkamlanadi. Vashingtondagi migratsiya siyosati instituti vakili Demetrios Papademetrio islohotni yoqlamoqda.
You allow people to register and you make the registration requirements.
Odamlarni ro'yxatga olish osonlashishi kerak. Hamma bemalol qaytdan o'ta olsin.
Qualify in the initial stage.
Ro'yxatga olindimi, kim jinoyat sodir etganini tekshirish ham osonlashadi.
I would say that if somebody who has like a criminal history or a felony or they're doing wrong things, I don't think it's fair to give them.
Kimda kim qonunni buzgan bo'lsa, deydi Sadiya, jinoyat sodir etgan bo'lsa, green karta bilan siylash to'g'ri bo'lmaydi. Biroq qonun qoidaga amal qilib yashagan odamlarga imtiyozlar berilishi kerak, deydi noqonuniy muhojir.
A little bit lenient towards those people who are good citizens.
Papademetrio fikricha, Amerika amaldagidan mukammalroq immigratsiya tizimiga muhtoj.
You have to have a system that is flexible, that adjusts according to fluctuations in demand in the United States.
Qo'shma Shtatlarda ahvol o'zgarishiga qarab moslashuvchan sistema kerak. Odamlar kelib ketishi uchun qulay, ham mustahkam tizim, hamma uchun tushunarli sistema.
Across the country.
Barchaning diqqati Amerika qonunchilarida. Senat loyihani tez kunda ma'qullash kutilyapti, ammo Respublikachilar ustun vakillar palatasida muhokama yil oxirigacha davom etishi hech gap emas. Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.